17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Nevesta mora. Grad mostova. Kraljica Jadrana. Samo su neki od naziva koji znače isto. Venecija. Grad na 118 malih ostrva na ušću reke Brente u Venecijansku lagunu, sa kanalima umesto ulica. Zbog čega je život bez čamca u ovom gradu gotovo nezamisliv? Trgovi, crkve, palate jedinstvene arhitektonske i umetničke vrednosti, Venecija je deo svetske baštine UNESCO. Vreva, od gužve i različitih svetskih jezika, stapa se u ritam i duh ovog čarobnog vanvremenskog grada. U šetnju Venecijom povela nas je Maja Obradović, turistički vodič.
U pravcu ka trgu Svetog Marka treba vam 20 minuta peške popodne, gužve su na mostovima, da se provučete kroz gužvu da bi došli na ovo mesto. A mi ćemo krenuti sad polako ka mostu Uzdaha, da prvo vidite most. Da se malo izvučemo. Konjanička kultura je spomenik podignut Emanuelu II, prvom kralju Italije, 15. veka. Emanuel II je postao prvi kralj i bukvalno u svakom gradu, skoro, trostu ga nema, ali u svakom gradu u Italiji vidjet ćete njegov spomenik. Ovde simbolički je prikazan sa mačem u desnoj ruci kao simbol pobede koju je ostvario prilikom ujedinjenja tako puno malih gradova država koje su bile rasute svuda po celoj teritoriji Italije. Na poslednja na mestu je ušla u stvari Venecija 1866. godine. Ona se priključila tom kraljevstvu, što je onako bio veliki uspeh, jer Venecijanci dan danas smatraju da oni imaju posebnu državu u smislu nekada Mletačke republike od 7. do 19. veka, koja je funkcionisala bez problema, da i dan danas u okviru teritorije Veneta traže tu autonomiju koju žele da ostvare zbog toga što nemaju toliko prihoda u budžetu koliko bi to trebalo da imaju po smislu koliko ostvaruju, jer kažu da više novca odlazi nekim drugim pokrajinama u Italiji nego samo Venetu, tako da u oktobru se sad očekuje jedan referendum, oni kažu nezavisnost, ne nezavisnost, već da im daju jednu veću autonomiju novca koji im ostaje u njihovoj pokrajini. Idemo do mosta Uzdaha, u stvari pre mosta Uzdaha, jer na samom mostu ne možemo da stojimo, da vidite u stvari kako most izgleda. Zastaćemo ovde. Možemo i ovde ispod zgrade, ali ovde vam ne pada. Stalo je. Tu smo. Prvo na našem turističkom putu razgledanje jeste most Uzdaha. Most Uzdaha, svi verovatno vezujete za čuvenu legendu ko prođe ispod mosta Uzdaha sa zaljubljenom osobom, da će večno ostati zajedno i imati tu privilegiju večne ljubavi. Međutim, most uzdaha povezuje duždevu palatu koja je ispred nas i zgradu zatvora i tamnice. Ova zgrada koja je ovdje ispred nas. Da, nije ovaj most gde svi fotografišu, već on je viseći most koji povezuje ove dve zgrade. Naravno, kada je neko osuđen u duždevoj palati i osuđen je na smrt, on preko mosta uzdaha, koji je kameni most iz 17. veka, prelazi u zgradu tamnice i upravo zbog toga, kažu, posljednji put su uzdisali, jer je kameni most sa strane, ali tavanicu nema. Posljednji put su videli nebo i uzdisali, odatle taj naziv most uzdaha. Nije baš nešto romantično, ali je tačna priča. Doduše, jedini koji je uspeo da pobegne sa ovog mosta uzdaha jeste čuveni Kazanova, zavodnik 18. veka. On je skočio s mosta uzdaha u kanal i preplivao, kažu, do prve svoje ljubavnice. Brzo su ga posle toga uhvatili, jer su znali među kojim ženama se kretao, a kasnije je posle ponovo, naravno, morao da dođe do same duždeve palate i opet mu se sudilo, ali je uspeo jedini da skoči sa tog mosta, čuvenog mosta uzdaha, iako Kazanova važi za jednog zavodnika venecijanskog, a kasnije i svetskog glasa. Venecijanci su njega jako cenili upravo zbog toga što je bio jako dobar vojnik i imao je brojne podvige i u pomorskim bitkama, tako da je imao i dovoljno vremena, kažu, između tih svojih viteških dela da zavede i po koju damu, jer, kaže, osvojiti žensko srce, kako kaže Kazanova, je prava umetnost. Tako da mi ćemo krenuti sad preko jednog mosta da pogledate most uzdaha, a onda ćemo priču o duždavoj palati nastaviti sa druge strane. Ovde nećemo na mostu moći da se zadržavamo puno, prohodno je, onako moramo da idemo.
Ajmo.
Čuvena duždeva palata koja krasi ulazak u trg samog Svetog Marka. Podignuta je između 14. i 18. veka u ovom elementima koji mi danas možemo da je vidimo u venecijanskom stilu. I tu je sedeo, naravno, dužd. Jedan od glavnih u gradu, a biran je tako, kažu da ne mora da bude najlukaviji među venecijancima, koji je bio najlukaviji, i on je postajao dužd. Naravno, unutra je lepo da prođete i sve prostorije, da ih pogledate sa pozlaćenim tavanicama, sa prestolom gde je sedeo dužd, sa zgradom sudnice, ali cena je 20 evra i dosta su veliki redovi, jer se zakazuje po terminima kada možete da uđete unutra. Ako se budete vraćali u Veneciju nekad slobodno, možete preko interneta da rezervišete karte i ulaske u tako neke znamenitosti, da ne morate da čekate velike sugužve. Naravno, kažu da oni koji su bili osuđeni ovde u duždavoj palati, kao što sam napomenula, prelazili su most uzdaha do tamnice, a kažu, ako su bili osuđeni na smrt, bili su dovođeni ovde između ova dva prelepa stuba. Ova dva stuba su donešena iz Konstantinopolja u 13. veku. Enrico Dandolo, kad je osvojio Konstantinopolj, ova dva stuba je doneo sa hipodroma iz ovog grada i one, malte neko simbolično, krase ulazak na sam trg Svetog Marka. Na jednom je prikazan krilati lav, simbol evanđeliste Marka, a na drugom Sveti Teodor, nekada zaštitnik grada Venecije. Vešala su bile između ova dva stuba i, kažu, pravi venecijanci nikada ne prolaze između stubova, jer se smatra da su tu ostale duše mrtvih. Tako da svi kruže okolo, samo turisti onako prolaze, vidjet ćete, možda prolaze između. Da, sve se donosilo tada lađama, sve je to brojne, vidjet ćete još i konjaničke skulpture koje krase crkvu Svetog Marka, takođe su donošeni iz Konstantinopolja, jer, kako oni kažu, krstaški rat je dosta doprineo tome da Venecija procveta. Kada se ulazilo u Veneciju, Sveti Andrija je bilo tu utvrđenje sa desne strane što ste videli, tu je bio veliki lanac koji je išao do Lidodin Venecija i onemogućavao brodovima, kada se podigne, da prolaze i da ulaze u Venecijansku lagunu. Krstaši su tu deo svog plena morali da ostave venecijancima, tako da je Venecija imala prihoda da se održava i da se sva ova zdanja održavaju tada. A brojne stvari su stvarno donešene iz Konstantinopolja, između ostalog na crkvi Svetog Marka. Proći ćemo posle, pored same crkve, da je vidite onako pročelje same crkve, ovaj deo je pod restauracijom. Nalaze se konjaničke skulpture. Iako kažu pravi venecijanac u životu nije sigurno u svom video živog konja, da, ali ima i najlepšu konjaničku skulpturu, to je četvoropreg 1, bronzani, koji je takođe donešen iz Konstantinopolja. Kažu da je pre toga bio na Akropolju Atinskom. Donešen je ovde i postavljen na galeriju crkve Svetog Marka. Interesantno je da kada je Napoleon došao i osvojio Veneciju, njemu se taj četvoropreg toliko dopao da je on ih preneo za Francusku. Želeo da podigne u Francuskoj, u Parizu, triumfalnu kapiju sa svojim likom koji upravlja onako tim četvoropregom, ali su mu tada Rusi došli glave, tako da je bio proteran na Elbu, a taj četvoropreg, ta konjička skulptura je vraćena ovde Venecijancima. Crkva Svetog Marka datira iz 11. veka. Isto je rađena po uzoru jedne crkve u Carigradu, Svetog Apostola. Međutim, ta crkva u Carigradu nije sačuvana do današnjeg dana. Ona je uništena bila kroz vekove, ali najlepši je prikaz vizantijskog stila ovde u Italiji, uopšte u celoj vizantijskoj umetnosti. Petokupolna je građevina sa brojnim mozaicima koje krase iz polja i iznutra. Ulazu sam na os crkve se ne naplaćuje dole, ali na galeriju da. Sveti Marko nije bio sahranjen odmah ovde u Veneciji. Evanđelista Marko bio je u Aleksandriji i jednom kad je bilo ovako nevreme i bura, brodovi iz Venecije nisu mogli da se vrate kući i onda su smislili jedan plan. Znali su da je da su u Aleksandriji mošti Svetog Marka i dugo su tražili od vlasti Aleksandrije da im te mošti predaju na poklon. Međutim, oni to nisu učinili, da su Venecijanci na kraju ukrali mošti Svetog Marka i to tako što su u sanduke stavili prvo mošti, potom slamu, a onda meso odozgo. Kada su došli na carinu, otvorili su samo videli meso, oni zatvorili carinici i brod poslali za Veneciju. Ovde je došao i pristao brod sa moštima Svetog Marka, a onda svoje delo su opravdavali time da se pojavio zrak sunca sa neba i obasjao mošti, upravo simbolički prikaz da su mošti oduvek trebale da budu ovde u crkvi Svetog Marka u Veneciji. Naravno, to krađa moštiju je prikazana i na samoj crkvi Svetog Marka, na lunetama koje možete da vidite na samoj na pročelju crkve u mozaiku je prikazan i od tada su mošti ovde, a eto, Venecijanci kažu da imaju najlepšu crkvu Svetog Marka na svetu i da u njemu čuvaju i dan danas te čuvene mošti. Veliki zvonik koji vidite ispred vas je visok 97 metara. Iako je bio jedan zemljotres u 12. veku i zvonik se obrušio, nikad nije pao do kraja, a služio je da poziva sve one koji su trebali da odu na sastanak kod Užda iz prokurative i tog dela vidjet ćete ispred crkve Svetog Marka kad budemo prošetali. Prolazili su, pozivali su u stvari zvonima da dolaze u Duždevu palatu na sastanak, a ako ne na sastanak, ako je bio neki slučajno požar u Veneciji, sve se to oglašavalo tim zvonima. Ulazak u samu, ajmo da se sklonimo ovde ispod Duždeve palate, da ne kisnemo. Ulazak u zvonik se naplaćuje 8 evra. Možete da uđete kad ne bude ono bilo puno gužve. Sad ovako, kad je kišno vreme, u principu je jako povoljno za ulazak u sve te objekte, jer je manja gužva napolju i ne čekaju se toliko dugo redovi. Kada je bio zemljotres u 12. veku, kada se obrušio sam zvonik, kažu, nijedan golub tada nije stradao. A golubova je bilo mnogo više nego danas, što ćete ih videti ovde u Veneciji, jer su ih Venecijanci gajili kao simbol pobede nad Dženovom, kada su se borili kao dve velike vojne luke, pobedili su Dženovljane, a pisma su svojim na brodovima slali putem golubova pismonoša. Golubovi su sve to dobro obavljali taj posao, da su posle te bitke ih doneli ovde na trg Svetog Marka i počeli da hrane. Međutim, toliko ih je puno bilo da u jednom trenutku je postalo maltene nemoguće proći samim trgom, a tamo vam posla da nešto jedete usput. Oni kažu da su ih sklonili na neko bolje mesto, a da su to učinili zbog turista koji nisu mogli uopšte da prolaze samim trgom. Nisu baš učinili to samo zbog turista, jer su golubovi jako puno prljali spomenike i mnogo novca im je odlazilo na čišćenje. Tako da dan danas možete da vidite po kojeg goluba na samom trgu Svetog Marka, ali to nije onaj broj koji je nekada postojao. Jednom periodu kada su sklonili golubove, čak su imali i zakon da se kažnjava ko hrani golubove na trgu Svetog Marka, kako ne bi dolazili još više i više golubova na sam trg. Danas ih je stvarno onako malo manji broj na samom trgu, ali još uvek su tu prisutni. Pogotovo u delu ispred crkve Svetog Marka nalazi se veliki plato, veliki trg prokurative, tako se zove, pošto je Venecija podeljena na dva dela, na deo s druge strane kanala Grande i na deo s ove strane kanala Grande. Po tri prokurative se nalaze s jednog i drugog strane kanala, tako da je tu bilo sedište glavne uprave grada, pored Dužda koji je naravno boravio u ovoj palati. Tu se nalaze i čuveni kafeji ispred crkve Svetog Marka, što sam vam pričala, u autobusu Florijan i Quadro, gde možete da popijete kafu za 20 evra, ali tu su ispred i još muzej i biblioteka koja se nalazi preko puta same crkve Svetog Marka. Ako kupite ulaznice za Duždovu palatu, vama je omogućen ulazak, znači tamo i u još jedan muzej. To su te dvojne ulaznice koju platite ovde u samoj Duždovoj palati, a možete dati da posetite još jedan muzej. Ovde ćemo posle videti i jedan zvonik kod koga ćemo proći iz perioda renesanse, koji je sa zodijačkim znacima koje pokazuju i arapskim i rimskim brojevima. Zodijački sunčevi znak i arapski sat sa arapskim i rimskim brojevima simbolično onako predstavlja tu vezu Venecije maltene sa celim Sredozemljem. A na zvoniku, pored koga ćemo proći, na terasi uveče, u večernjim časovima, uglavnom oko 8 sati uveče, se odvijaju neke operske arije ili koncerti klasične muzike, tako da Venecijanci uveče mogu da uživaju, i gosti Venecije, da uživaju u tako jednom lepom dešavanju, besplatnom dešavanju na samom trgu u Veneciji. Danas ima 60.000 stanovnika koji živi na 118 ostrva. Nekada ih je bilo mnogo više, nekada je Venecija brojila oko 400.000 stanovnika. Međutim, pošto vi morate da svuda idete peške, da je česta kiša, magla, pogotovo u jesenjem i prolećnom periodu, život u Veneciji nije ni malo lak. Oni, više se stanovništvo odlučivalo da pređe u taj kontinentalni deo grada, što mi zovemo grad Mestre, koji je kopnenim putem povezan sa Venecijom jednim nasipom u dužini od 4 km, tako da tu damo dolaze automobili do određenog dela Venecije i voz saobraća tu do Venecije, do Piazza Roma. Bolji im je život tamo, jeftiniji im je život tamo, ovde sve se dolazi brodovima, smeće se odnosi brodovima, sve je vezano za pomorski saobraćaj, tako da su i cene u prodavnicama njima za život ovde dosta, dosta skuplje. Naprimjer, ovde da uzmete sobu u Veneciji, da živite sa porodicom nekom, ne možete da nađete ispod 350 evra. Dok vi, na primjer, da pređete samo u taj kopneni deo, u grad Mestre, već možete za nekih 100 evra, 150 evra da nađete sobu. Znači, duplo su jače cene ovde u samom gradu nego što je to u Veneciji. A ovo izgleda neće prestati skoro. Evo, sad čekat ćemo bolje nego da kisnemo. Česta je kiša u jesen i u proleće, onako zna često da pada kiša. I to bude ono na oblak pa stane, na oblak pa stane. I pogledat ćete još, na primjer, kada budemo prolazili sad ovim uskim uličicama, vidjet ćete da mnogo rade ljudi iz Azije. I onda mnogi neće da ulaze u prodavnicu kao kineska radnja. Nije kineska, piše, svi oni stave Made in Italy, da znate da je Made in Italy, da je u stvari njihova roba, ali dosta radne snage im je upravo iz Azije, iz Indije, i nekako jeftinije je njih plaćati nego Italijane, tako da ćete u većini gradova ovde u Italiji to susreti se sa njima. Jedina koja nema, to jeste Siena, koja drži do sebe i do svojih nekih tradicija da stranci ne rade i da ne uzime jeftiniju snagu. Znači, to su uglavnom domaći koji, Italijani koji su tu već zaposleni godinama, ali u Veneciji vidjet ćete. Čak i po restoranima, iako Italijani su vlasnici, vas će uslužiti, na primjer, iz Kine ili iz Indije, znači kelner, tako da nemojte da mislite da je to nešto čudno. U Veneciji je to sasvim, sasvim normalno.
Da li kineski hranje nema?
Nema, da. Ili vidjet ćete ih. Nešto sa cipelama i njihovim nekim stvarima ima, ali tačno ćete vidjeti. Osjetite miris kad uđete unutra, da. Mislim, kad tako kažem, o robe koje dolaze, da. A ovo ostalo, znači, gde oni rade, a vidite da piše ovo ime Italije, znači, to je njihovo, znači, bez problema možete da kupite.
Za vreme je recimo vreme festivala.
Dobro. Kako je vreme? Pa bude lepo, zavisi kada, to im traje po nedelju dana. Da, februar mesec. Nema snega, nekad budu kišice, ali uglavnom ne. Bude onako prijatno, hladno, ali prijatno. Da. I onda je ovde sve puno za vreme festivala i morate uličicama da se saobraćate po pravilu. Sad će i ranja da nam se otvori za suvenire, možemo taman i da prođemo. Glavni biskup ovde u Veneciji je u stvari, on nosi titulu patrijarha. To je ostalo onako još iz perioda Vizantije. Iako je odeven po katoličkim principima, njemu zvanična titula stoji titula patrijarha, što je onako interesantnost povezano sa našom crkvom.
Sve je ono crkvu od pola
devet. Od pola devet, da, otvorili su ranije.
To.
Zato što im je od devet ranije.
Ali malo ima smo. A ono je pop, nekada je radio
sad ćemo da prođemo malo. Na primjer, ako budete želeli do crkve Santa Maria della Salute, crkva je ovde, videli ste kad smo stali, možete tuda da prođete pored kanala Grande, odatle počinje kanal Grande, ide u dužini od 4 km, s druge strane je kanala crkva, ali ako budete želeli da odete do same crkve, morate da prođete ovde pored zvonika i ima jedan ovako isto prolaz, prolazite ispod, tamo su table Ponto Akademija, most Akademija koji vas vodi do drvenog mosta Akademija. Prelazite most i vidjet ćete s leve strane prva uličica vas levo vodi, tu nigde više ništa ne piše, uske su uličice i vode vas do Santa Maria della Salute. Ali tamo morate da ste u tri već, da stignete tamo kada se otvori crkva, da možete da uđete, obiđete, posle se vraćate, treba vam vremena da stignete na brod. Odatle počinje kanal Grande, ide u dužini od 4 km skroz gore do železničke stanice i do pjaca Rome i ima samo tri mosta gde vi možete kanal Grande da pređete. Mi ćemo do Rialta najlepšeg da dođemo. Ima taj Ponto Akademije, ima još jedan most ka železničkoj stanici koji se koristi. Tako da je malo to kretanje kroz Veneciju ako nemate čamac, gondolu, Ovaj, malo je onako drugačije, specifično, da morate voditi računa gde prelazite kanal. Jedino Vaporetto. To je isto tamo, Vaporetto su njihov javni prevoz, brodovi, ovde su stanice takođe Vaporetto, žuta ona table koje pišu. Vaporetto se obraća za 7,5 evra po vožnji. Znači, to može isto da se koristi i oni se obraćaju po svim ostrvima Venecije i naravno ovde kroz kanal Grande. Galerija Akademije kod mosta. Da, znači pređete most, desno vam je Galerija Akademija, levo vide Turskim uličicama do Santa Maria de Osolu.
I koliko su ulaznice?
Ulaznica je bila 18 evra u galeriju. Sad ovde kad budemo prošli ulazimo u uske ulice i skrenut ćemo levo. Vidjet ćete, tu ima jedna crkva levo. Mi ćemo ići desno. Vi tu idete pored crkve. Pored crkve i pokažite samo knjižarica. Reći će vam oni svi koji u radnicama. Vode vas preko mosta, malo je onako, ima da se ide, ali vas u tom pravcu vodi skroz do knjižarice. To je knjižara koja ima ovaj kadu, unutra ima gondolu. Mnogo je interesantno, da. Zato što kada se more izlije, kada je veliki vodostaj, onda ovde ovo što prolazimo, okrenute ove klupice, to nisu klupice, to su mostići po kojima se hoda. I onda svi turisti hodaju tuda. Mnogo je nezgodno. Meni se jednom desilo za 10 godina da smo morali da idemo po tim mostićima, jer je okolo sve voda i onda tačno vidite i na nekim delovima građevine dokle je voda dolazila. U restoranima čak imaju fotografije kada se more izlije, kako to izgleda. Ali pred knjižara je interesantno što ona ima gondolu unutra i knjige su u gondoli, ima kadu, knjige su u kadi. Da, i ovaj, mnogo je interesantno, vi sami morate tu da tražite knjige.
Gde su golubovi stavili su
da,
žice. Da ne mogu da stavili.
Da. Tako da je jako, jako nezgodno kad je baš vreme. Da. Ovo je čuveni kanal Grande, sad od skora su otvorili ovde Vaporetto stanicu, njihov saobraćaj na vodi, autobuski, tako reći, vodeni, koji vas vozi po kanalu Grande. A most Rialto je jedan od tri mosta na kanalu Grande. Kanal Grande je dugačak 4 km, ide u obrnutom latiničnom slovu S. Tako bi jugra kroz celu Veneciju. 60 i nešto metara je širok na određenim delovima, u proseku. A na ovom mestu je nekad prošle bile brodići, čamci preko kojih su oni prelazili na drugu stranu. Onda su napravili jedan drveni most. Kažu, kad se jedna plemkinja udavala, da su svi izašli na most da vide kako to venčanje izgleda i kako prolaze gondolama. Međutim, most se tada srušio, a su rešili da podignu jedan kameni most u 16. veku. I pošto je ovde bio glavni trgovački centar, i Šekspir je čak upisao u svojim delima letački trgovac, upravo ovaj deo oko mosta Rialto, ovde su podigli jedan prelepi most koji ima radnje na samom mostu. 12 jedne i 12 sa druge strane, a svi koji su dolazili u Veneciju da trguju, oni su dolazili baš do ovog mosta. I kako kažu pravi venecijanci, i oni koji žive u Veneciji nikad ne mogu da bankrotiraju upravo zbog toga što ko dođe da proda nešto venecijancu, istu količinu venecijanske robe mora da kupi. Svaki mesec ima turista. Čak i za novu godinu ima turista. Bude to malo u decembru, januaru, malo to zatišije sa turistima, ali ljudi iz celog sveta dolaze u Veneciju i uvek ima. I vidjet ćete, dosta ima i iz Azije, iz Amerike, svi dolaze tu kad su već u Evropi da obiđu i Veneciju.
Autori emisije. Tonska realizacija Ognjen Škrbović. Novinar Dragana Veljković.